Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 17. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. U bolnicama u Nikšiću i Beranama liči se 81 COVID pacijent, troje su na respiratoru. Državna izborna komisija odlučuje obliku izgledu glasačkih listića za izbore 30. avgusta. U Bjelorusiji situacija se komplikuje nakon što su radnici pozvali na štrajk protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka. Južna Koreja ponovo bilježi trociferni rast broja novozaraženih koronavirusom. A u emisiji između ostalog poslušajte kako su nova pravila sa testovima za ulazak u Crnu Goru napravila problem turistima sa Kosova koji su namjeravali da ljetuju kod Muniba Abazovića iz Ucinje.
Ja sam imao 4 porodice koje su bile na samoj granici, koje su tu teški. Oni su sa Kosova, tako da su oni onda ostali u Albaniji. Pretežno svi naši gosti sa Kosova su ove godine boravili u Albaniji.
Most radija Slobodna Evropa o odnosu Beograda prema Srbima u regionu. Profesor iz Beograda Žarko Korać iz Zagreba Dejan Jović govori o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić lider svih Srba u regionu.
On to nije. U svakom slučaju Vučić to želi i njegovom autoritarnom stilu i antidemokratskom stilu vladanja to svakako odgovara.
Kogod kažu da je on apsolutni, neprikosnoveni, jedini lider koji predstavlja sve Srbe u regionu, to je po mom mišljenju ne samo neprihvatljivo, nego pokazuje i na autoritarne, autokratske i nedemokratske tendencije kod takve osobe ili takvog sistema.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici u Beranama 6 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku, a 2 se nalaze na respiratoru, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Navodi se da su u bolnici u Beranama liječi 36 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U opštoj bolnici u Nikšiću liječi se 45 COVID pacijenata, 3 su životno ugrožena, 1 je na respiratoru, kazao je direktor te zdravstvene ustanove Ilija Šanin. Državna izborna komisija odlučuje obliku izgledu glasačkih listića za parlamentarne izbore 30. avgusta. DIK će odlučiti o načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića. Biračko pravo u Crnoj Gori ima 541.232 građana. Državna izborna komisija je sve obaveze i aktivnosti za sprovođenje izbora završila u roku, počev od kalendara, utvrđivanja biračkih lista, žrijebanja, kazao je predsjednik Državne izborne komisije Aleksej Ivanović. Ivanović je Dnevnim novinama kazao da je ostalo da političke partije pošalju svoje predstavnike u biračkim odborima, odnosno saopšte imena članova tih tijela, kako bi što prije počeli obuku koja se ove godine zbog COVID-19 održava preko online platformi. U Crnoj Gori treba razmotriti u kojim slučajevima primijeniti online nastavu, da li kombinovano sa redovnom, a predavanja prezentacije da se obavljaju kao rad učenika kod kuće, saopštene iz sindikata prosvjete. Navodi se da su u sindikatu zabrinuti i da razmatraju mogućnosti koje bi na početku školske 2020-2021. godine bile najkorisnije, ali i najbezbjednije za sve učenike. Oni su kazali da na osnovu analize smatraju da nastava po sloganom Uči doma ne daje valjane rezultate kao što to omogućava redovna nastava. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel sazvao je samit lidera država Evropske unije kako bi raspravljali o situaciji u Bjelorusiji. Samit je zakazan za 19. avgust, a bit će održan u formatu videokonferencije. Narod Bjelorusije ima pravo da odlučuje o svojoj budućnosti i slobodno bira vođu. Nasilje nad demonstrantima je neprihvatljivo i ne može se dozvoliti, poručuje Michel na Twitteru. Južna Koreja je zabilježila 4. uzastopni trociferni rast broja novozaraženih koronavirusom. Ministar zdravlja Park Neung-hu pozvao je građane da ostanu u svojim kućama, a stanovnike Seula i obližnje provincije Gyeonggi da izbjegavaju posjete u druge dijelove zemlje naredne 2 sedmice. Južnokorejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti prijavio je danas 197 novih slučajeva zaraze, čime se ukupan broj slučajeva popeo na 15.515. Somalijske specijalne snage saopštile su da su okončale opsadu u hotelu u glavnom gradu Mogadišu, u kojem je najmanje 11 osoba poginulo kada su objekat napali naoružani militanti Al-Shebaba. Pored ovih žrtava, tokom opsade u hotelu Elite ubijeno je i 5 militanata, saopštio je vladin portparol. Napadači su 16. avgusta aktivirali automobil bombu ispred hotela, a potom upali u objekat i uzeli taoce. Zemljotres od 5,1 stepena dogodio se jutros u vodama kod grčkog ostrva Hidra u Saronskom zalivu, ali nema poginulih niti materijalne štete, navode vlasti, a prenosi Associated Press. Kako je saopštio Geodinamički institut u Atini, potres je bio jutros u 7:27 po lokalnom vremenu na dubini od 90 km i osjetio se u grčkoj prijestolnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Informacija da će granice Crne Gore biti otvorene za sve države regiona na kratko je izazvala zadovoljstvo kod onih koji planiraju dolazak u Crnu Goru. No nakon pojašnjenja da je za ulazak ipak potreban negativan PCR test ili ELISA pozitivan kao dokaz da su preležali COVID, euforija je spala. Da li je ovo ono što se čekalo i koliko se u ovim uslovima izašlo u susret turističkoj privredi, slušamo u priči Anete Durović.
Najava direktora Instituta za javno zdravlje Bobana Muguša da će granice Crne Gore biti otvorene za državljane regiona obradovalo je mnoge. Radost je trajala sve dok nije stigla formalna potvrda, a u njoj informacija. Za ulazak u Crnu Goru neophodno je da državljanin posjeduje negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus klase IgG dobijen ELISA serološkim testom. Radio Slobodna Evropa poslala je pitanje Institutu za javno zdravlje da li su otvaranjem granice za državljane regiona uz obavezan negativan PCR test ili ELISA pozitivan izašli u susret turističkoj privredi Crne Gore, imajući u vidu da će mnogi zbog toga sada odustati da odmor provedu u Crnoj Gori. Kao primjer, naveli smo da petočlana porodica za PCR test mora izdvojiti 250 eura. Državni sekretar u Ministarstvu turizma Damir Davidović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će se epidemiološka situacija u regionu smiriti i da će ulazci moći da se liberalizuju.
Moramo da sagledamo situaciju kakva je. U odnosu na zatvorenost granica prema bilo kojoj državi u regionu, uvijek je prvi korak bio da se granice otvaraju sa PCR testom, nakon toga je slijedila dalja liberalizacija. Tako da mi ovo vidimo kao prvi korak i nadamo se da će epidemiološka situacija i kod nas i u okruženju uskoro da bude takva da će taj prostor moći dalje da se liberalizuje. Jer kao što znate, granice sa osim sa Srbijom, sa ostalim državama regiona su otvorene već nekih mjesec dana i u početku, naravno, kao što uvijek treba otvoriti jedan kraći vremenski period da stvari profunkcionišu, to profunkcionisalo i mi sa tih tržišta bilježimo određeni nivo posjete. Tako da vjerujem da će uskoro i na prvom mjestu to je pitanje zaštite javnog zdravlja i na državama regiona i naravno kod nas i zaštite zdravlja i turističkih radnika i tako dalje, da će jednostavno epidemiološka situacija da pokaže da ćemo sa vremenom moći da idemo u dalju liberalizaciju. Kako će to biti u najvećoj mjeri zavisi od poštovanja mjera. Moramo biti svjesni da epidemiološka situacija mora da bude u redu da bismo mogli da idemo dalje kada je taj oblik liberalizacije bitan.
Davidović nije saglasan da su od posljednje odluke kriterijumi za ulazak u Crnu Goru pooštreni za građane Kosova kao i za građane Bosne i Hercegovine.
Oni su imali potrebu da imaju negativan PCR test, samo što su pored negativnog PCR testa bilo omogućene i još jedna ili dvije vrste testova koji su bili jednostavniji za napraviti. Ja kažem, ja se nadam da će taj sistem nastaviti da funkcioniše i naredno periodu. Tu neće doći do pooštravanja. Mislim da je moguće da je tu pitanje određene komunikacije. Mi smo do sad imali režim koji je funkcionisao i ja se nadam da će taj režim ostati u potpunosti da nastaviti da funkcioniše na način kako je to bilo do sada. Eventualno ako bi došlo ponovo, kažem, do nekog povećanog epidemiološkog rizika, naravno da je moguće, kao što je moguće otvaranje na bilo kojem tržištu na svijetu, tako je moguće i zatvaranje. Ali u ovoj situaciji sa aspekta informacija koje mi raspolažemo kao sektor turizma, ja zaista vjerujem da će taj model funkcionisanja da ostane isti, jer kao što ste vidjeli, on je dao određene rezultate.
Radio Slobodna Evropa poslala je upit zdravstveno-sanitarnoj inspekciji tražeći podatak o tome koliko je osoba za dane vikenda vraćeno sa crnogorske granice jer nije imalo potreban test koji je neophodan za ulazak u Crnu Goru. Do emitovanja emisije odgovor nismo dobili, a u neformalnom razgovoru objašnjeno nam je da se ti podaci sakupljuju ručno, da nema elektronskog registra i da bi moglo potrajati dok ne dobijemo taj odgovor. Pitali smo ih i da prokomentarišu žalbe putnika koji putuju tokom noći i koji su se žalili da su morali satima da čekaju na graničnom prelazu da im neko od zdravstvenih inspektora pregleda test uz obrazloženje da radni dan počinju u 7 sati. A kako javljaju beogradski mediji, ispred instituta Torlak jutros je formiran kilometarski red zbog PCR testiranja na virus korona. Institut sa radom počinje u 8 sati, a neki su došli čak u 5 kako bi zauzeli mjesto u redu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A izdavalac privatnog smještaja u Ulcinju Munib Abazović kaže da je tokom vikenda imao 4 porodice sa Kosova koje su bile najavile dolazak u Ulcinj, ali su se morali vratiti sa granice jer su imali pogrešne informacije da je ulazak u Crnu Goru moguć bez testa.
Tako da smo imali jedan veliki nesporazum, jedno veliko razočarenje, jer znači to se desilo prekjuče u onom trenutku kad je institucija naše dalje jednu informaciju da su se otvorile granice i da gosti mogu doći, ali nažalost nisu shvatili da oni trebaju još uvijek da nabave test. Međutim, ti testovi su jako bili nesporazumni zbog toga što smo mi vadili PCR ili kako se zove onaj test koji se vadi krvom, međutim to više nije bilo valjeno. Znači trebalo je da se vadi još neki novi test gdje se to nije moglo napraviti, na primjer, u Skadru ili negdje u Albaniji, jer znate, gosti sa Kosova nisu imali do prije nekoliko dana laboratorije gdje su mogli da vrše testove, imali su jako malo, tako da su oni koristili testove po Albaniji. To su bili testovi koji su se vadili za nekih sati po 2 sati, međutim i ti testovi više nisu bili vadili. Tako da je to bilo jedno strašno razočarenje kod naših gostiju, jedno strašno, jer mi smo imali otvorene granice. Smo imali zatvorene granice, pa da ne date neku informaciju, znate, otvorili su se granice, mi smo imali otvorene granice, davamo se testo. Tako da je sad dosta razočarenje kod tog gosta, oni su se svi vratili nazad, napravili su dugačak put, čak neki su i vadili te testove, po 25 euro su ti testovi koje se vade u Albaniji, tako da je sve stalo sad opet i sve smo sada opet na jednoj nuli. Ja sam imao 4 porodice koje su bile na samoj granici, koje su tu došli.
Oni su sa Kosova ili Albanije?
Sa Kosova. Oni su sa Kosova, tako da su oni onda ostali u Albaniji. Pretežno svi naši gosti sa Kosova su ove godine boravili u Albaniji.
Čuli smo izdavaoca privatnog smještaja iz Ulcinja Muniba Abazovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bjelorusiji situacija se komplikuje nakon što su radnici u toj zemlji pozvali na štrajk sve zaposlene, što je nastavak pritiska na predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji je prije 7 dana na predsjedničkim izborima dobio 6. uzastopni mandat. Svijeti Una Čilić.
Radnici tvornice Bel Az u blizini Minska kažu da će danas započeti štrajk na neodređeno vrijeme, osim ako njihov popis zahtjeva ne sačini sindikalni odbor i ne preda ga upravi. Među zahtjevima nalazi se i ostavka Lukašenka i novi izbori. Djelatnici petrohemijskog kompleksa Naftan također su zatražili ostavku Lukašenka i rekli da ne priznaju rezultate izbora. U apelu objavljenom na Telegramu rekli su da su u solidarnosti sa bjeloruskim narodom. Radnici u Belaruskaliju, jednom od najvećih svjetskih proizvođača kalijevih gnojiva, također su najavili štrajk zahtijevajući od Lukašenka ostavku i puštanje svih političkih zatvorenika i sudionika mirnih protesta. Opozicija je pozvala na generalni štrajk nakon što su stotine radnika u državnim tvornicama 14. augusta odbacile oruđa u znak protesta protiv Lukašenka. Pozivi na štrajkove uslijedili su nakon što se jučer u bjeloruskoj prijestolnici okupio veliki broj ljudi u najvećim protestima protiv reizbora Lukašenka na izborima 9. augusta. U nekim izvještajima navodi se da se najmanje 100.000 demonstranata okupilo u blizini gradskog parka Pobjede. Demonstranti su mahali crveno-bijelom zastavom koju koristi opozicija, dok su pozivali Lukašenka da podnese ostavku i oslobodi političke zatvorenike. Policija je širom Bjelorusije privela oko 7.000 ljudi, pri čemu je stotine povrijeđeno, a najmanje 2 ubijeno. Stotine ljudi koji su nakon toga pušteni govorili su o brutalnim prebijanjima koje su pretrpjeli u pritvoru. Velika grupa demonstranata bila je na skupu podrške Lukašenku koji je započeo 2 sata ranije. Lukašenko se obratio okupljenima nakon što je Kremlj rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom pozivu rekao Lukašenku da je Rusija, ako treba, spremna pružiti pomoć prema uslovima organizacije ugovora o kolektivnoj sigurnosti i tvrdio da se Bjelorusija suočava sa neodređenim vanjskim pritiskom. Glavna Lukašenkova politička suparnica Svetlana Tihanovskaja, koja se poslije izbora sklonila u susjednu Litvaniju, pozvala je vlasti da okončaju nasilje i započnu dijalog sa građanima. Tihanovskaja je najavila stvaranje koordinacionog vijeća koje bi osiguralo prijenos vlasti i rekla da će organizovati nove izbore ako Lukašenko odstupi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u nastavku o novoj vladi Srbije, čiji sastav se ne zna ni gotovo dva mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora i činjenice da je lista predsjednika Srpske napredne stranke i predsjednika države Aleksandra Vučića pod njegovim imenom osvojila 188 od 250 poslaničkih mandata u Skupštini Srbije. Zašto Vučić još vaga, čućemo u priči Ljudmile Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svoje dvomesečno vaganje objašnjava situacijom oko Kosova, nastavkom borbe sa epidemijom koronavirusa i pokušajem postizanja šire konsenzusa u društvu.
Suštinski će o tome odlučivati ono o procena Vučića oko toga s kim i kako treba da pravi koaliciju, a da su spoljni elementi tek onako posredan faktor koji će on uzeti ovdje.
Primećuje međutim Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
I nikakav tu sad inženjering oko toga ko će biti recimo ministar spoljnih poslova ili ko će biti ministar energetike ne može suštinski da promeni percepciju tih odnosa i snaga unutar vladajuće koalicije.
U odlučivanju o formiranju vlade se verovatno najviše vodi računa o geostrateškom aspektu, ocenjuje novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović.
Odnosno ta potreba koja je postojala i ranije da stvori uslove da može da nastavi tu politiku dobar sam i sa istokom i sa zapadom.
Ona smatra da sada Vučić mora o tome da vodi malo više računa nego ranije, zato što mu je, kaže, imidž i na jednoj i na drugoj strani sveta prilično ugrožen, navodeći da se to videlo poslednjih dana u blagim packama koje je dobio zbog kupovine oružja iz Kine.
Ali sve to što nam dolazi kao signal da njegova pozicija nije više tako blistava, ne znači i da je ugrožen, pre svega zato što Zapad i dalje očekuje od njega da će on biti taj koji će rešiti kosovsko pitanje, a također ni ruska strana ne vidi drugog potencijalnog saradnika na koga bi mogla da igra.
Kosovo je prema oceni samog predsjednika Vučića jedan od izazova za buduću vladu Srbije. Na putu pregovora o integraciji zemlje u Evropsku uniju pred Srbijom je obaveza o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Budući pravac delovanja Srbije kada je reč o Kosovu odrediće predsjednik Vučića, ne nova vlada. Vlada će morati da se prilagodi onome što on bude odlučio, kaže ZRS Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins.
Za građane Srbije bilo bi najbolje da buduća vlada prihvati nezavisnost i suverenitet Kosova, prizna Kosovo formalno i uspostavi dobrosusedske odnose neophodne za članstvo u Evropskoj uniji. Vlada u Prištini trebalo bi da prizna i zaštiti Srbe i njihovu imovinu, uključujući crkvenu imovinu na Kosovu.
Vučić je ove nedelje rekao da se lomi oko dva koncepta buduće vlade, ne precizirajući o čemu je reč, a da je pitanje personalnih rešenja oko 70% već jasno.
Mislim da mora da ima u vidu da nam svakako dolazi ozbiljna ekonomska kriza i tu mora da pomiri dva faktora. S jedne strane je potreba da u vladi budu ljudi koji mogu da se nose sa takvom situacijom, ali istovremeno da to budu ljudi koji su bezgranično lojalni.
Kaže novinarka Vera Didanović. Geostrateškim faktorima naša sagovornica sada doda i predsjedničke izbore 2022. ali i beogradske izbore.
Na predsjedničkim izborima njemu su potrebni glasovi SPS-a. Pre svega također dolaze beogradski izbori koji su ozbiljan ispit za naprednjake i tu su im veoma važni glasovi Šapićevi.
Prolongiranje dogovora oko formiranja nove vlade nije nešto što se dešava prvi put i nakon prethodnih izbora 2016. koji su održani krajem aprila, vlada je formirana sredinom avgusta iako su naprednjaci i tada imali više od polovine poslanika, odnosno 131 mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa odnosu Beograda prema Srbima u regionu. Omer Karabeg o tome je razgovarao sa Žarkom Koraćem, dugogodišnjim profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejanom Jovićem, profesorom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
Beograd ima najprisnije odnose sa Republikom Srpskom, to je sa bosansko-hercegovačkim Srbima, a Milorad Dodik se slavi kao najveći borac za srpsku stvar. Već je gospodin Korać pomenuo da prosto nema ni jedan značajan događaj u Srbiji, a da njemu ne prisustvuje gospodin Dodik, a Vučić ga vrlo često poziva u Beograd na konsultacije. Po vašem mišljenju, koja je uloga Milorada Dodika u politici objedinjavanja Srba u regionu?
Ja bih rekao da je to diktator politike, ja sam nekoliko puta o tome govorio, neposredno nakon što su bili ovi izbori, da oni u izbori u Srbiji pokazuju situaciju povratka jednopartijskog sistema u nedovršenu državu. Mislim da bi bilo dobro da krenemo otprilike od toga, jer oba ta aspekta i političko jedinstvo, homogenizacija i antipluralizam u političkom prostoru vidimo i u slučaju odnosa prema etničkim Srbima i njihovim organizacijama u regionu, gdje se zapravo sa nervozom gleda na bilo kakav pluralizam i na pokušaj odstupanja kad se radi o organizacijama i partijama Srba u regionu. A ovaj drugi aspekt nedovršene države također je važan, jer nam otkriva onda i možda jedan od razloga zašto predsjednik Vučić održava tako bliske odnose sa Dodikom i Dodik sa njim. Naime, meni izgleda da stvar treba staviti u širi kontekst odnosa prema Kosovu. Ta situacija s Kosovom, koja, kao što znamo, traje čak i duže nego srpsko pitanje u regionu nakon raspada Jugoslavije, ima dugu povijest i nije dovršena, ali stalno postoje neke najave da će se uskoro, možda čak i ove godine, kosovsko pitanje napokon riješiti. Ja ne vjerujem da će se ikada to pitanje riješiti, kao što ne vjerujem da će se ikada riješiti srpsko pitanje na Balkanu, kao što ne vjerujem da će se ikada riješiti pitanje odnosa prema prošlosti. Takva pitanja su nerješiva. Ali kad se radi o ovome odnosu Dodik-Vučić, znači mislim da je tu važno vidjeti da Srbija se suočava stalno, permanentno sa neriješenošću svog teritorijalnog pitanja u pogledu Kosova i da paralelno cijelo vrijeme ostavlja otvorenim neku vrstu alternative, odnosno razmišljanja o tome da dobro možda ako dođu do toga da Kosovo definitivno i onda i legalno, u legalnom smislu i političkom, više ne tretira kao dijelom svoje teritorije, de facto ako ne ide jure, tretirat će Republiku Srpsku kao sastavni dio svoga političkog prostora. Dakle, ja pritom ne mislim da će Srbija htjeti razbiti Bosnu, niti da je može razbiti Bosnu, niti da može prisajediniti Republiku Srpsku, ali de facto tamo žive državljani Republike Srbije koji ima prilično veliki broj, koji imaju politički utjecaj i koje vodi Milorad Dodik. Tako je, otprilike gledam na tu bliskost.
Gospodine Korać, da li Dodik govori ono što Vučić ne može da kaže? Naime, Vučić se nikada nije ogradio Dodika kada je Dodik u njegovom prisustvu govorio o pravljenju zajedničke srpske države koja bi obuhvatila Srbiju, Republiku Srpsku, sever Kosova i Crnu Goru. Dodik to kaže, a Vučić ćuti.
Ja, za razliku od profesora Jovića, ipak mislim nešto drugačije. Ja mislim da ova politička garnitura, ali nažalost dobrim delom i Tadić, znači i taj deo vlasti Demokratske stranke, ne Đinđić, znači oni nikada u stvari nisu odustali od tog originalnog programa srpskog koji je formiran krajem 80-ih, ali je de facto stariji. Tačno je da Srbija ima stalno otvorene granice, ali oprostite, ona nema samo prema Kosovu, ona to ima i prema Bosni i Hercegovini, kao što znamo, Srbija nikada nije bila u Bosni i Hercegovini, govorim istorijski, znači nikada Srbija nije prelazila Drinu, iako je odlazak Turske u 19. veku otvorio pitanje položaja srpskog naroda i kao što znate, kasnije aneksivna kriza, formalno prisjedinjenje Bosne i Hercegovine je izazvalo jednu krizu koja je skoro dovela Austro-Ugarsku i Kraljevinu Srbiju na granicu rata. Jeli? Mislim da Beograd nema snage, Vučić sigurno nema snage da taj program napusti, ono njemu ne govori. On čuti, on govori samo o evropskim integracijama, to je dosta lukavo. Jedna sitna lukavost tog tipa koja je vrlo uspešna bila, pre svega u Evropi, ona polako gubi svoju vrednost. I pokazuje se da on time, recimo, što apsolutno nikada nije rekao ni jednu jedinu reč protiv ovoga što govori Dodik, to se ne može drugačije shvatiti nego pasivno odobravanje. Dodik ima vrlo velike finansijske interese u Srbiji, njegov sin gradi, Dodik gradi puteve, njegova firma, hotele po Zlatiboru, stambene objekte u Beogradu. Dakle, to je posao jedan vrlo lukrativan za porodicu Dodik, ekonomski isplativ, ali to nije ništa neobično za Dodika. Dakle, Srbija nema snage da u jednom trenutku prosto kaže mi želimo pre svega da Srbiju oformimo kao jedno demokratsko, prosperitetno ekonomski društvo. Sam je Vučić bio vrlo aktivni propagator 10 godina ideje o tome da su granice arbitrarne, jeli, to je Miloševića glavna teza, takozvane avnojevske granice. Drugim rečima, mi ćemo silom nametnuti neke druge granice, što se naravno nije dogodilo. Centralni problem Srbije ne želi da izvuče nikakvu pouku iz svog katastrofalnog poraza. To se može vidjeti najjednostavniji način odnosom prema kosovskoj krizi. Niko nikad ne pominje Kumanovski sporazum, zašto je povučena policija i vojska, kakve Srbije uopšte više ima ingerencije, ništa se to ne pominje. Svi se pravi da se to nije nikada desilo, znači ako svi pravite da poraza nije bilo i ako vi kad govorite o Oluji, nikada ne pomenete a šta se zapravo sve dešavalo, to ne znači da vi odobrate Oluju, nego samo prosto stavljate u jedan kontekst. Znači mi imamo ovde situaciju u Srbiji da Srbija paradoksalno pod firmom evropskih integracija, ona ne odustaje od bar dijela tog programa koji je mnogo stariji nego što je ovo 30-godišnje iskustvo posle početka ratova i raspada Jugoslavije 1991. godine.
Slušali ste Most Radio Slobodna Evropa u kojem se govorilo o odnosu Beograda prema Srbima u regionu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Neuspeh Sjedinjenih Američkih Država da na Savetu bezbednosti Ujedinjenih Nacija proguraju rezoluciju za produženje embarga na oružje Iranu ukazuje na sve veću izolovanost Vašingtona po pitanju Irana i nuklearnog programa te zemlje, ali i otvara put za duboku diplomatsku krizu u jednom od glavnih tela Ujedinjenih Nacija, pišu svetski mediji. Predlog SAD za produženje embarga koji prema nuklearnom sporazumu svetskih sila sa Iranom iz 2015. ističe u oktobru, podržala je samo Dominikanska Republika, stalna članica Saveta bezbednosti, dok su Kina i Rusija, članice sa pravom veta, bile protiv. Ostalih 11 članica bilo je uzdržano. SAD pretrpele su ponižavajući diplomatski poraz u Ujedinjenim nacijama, kada su čak i najsnažniji američki saveznici odoleli pritisku Trumpove administracije da zauzmu tvrdu liniju. Ocenjuje New York Times i ističe da je poraz podvukao sve dublju globalnu izolaciju SAD po pitanju Irana. Iako su se SAD 2018. povukle iz nuklearnog dogovora sa Iranom, Washington je pretio da će iskoristiti odredbu dogovora za pokretanje postupka za brzo vraćanje svih sankcija Ujedinjenih Nacija Iranu, ako Savet bezbednosti ne produži embargo na oružje, ukazuje Reuters. Trump je u subotu najavio da će upotrebiti kontroverznu tehniku za brzo vraćanje sankcija Teheranu, navodi agencija France Press, i ukazuje da to preti da gurne Savet bezbednosti u jednu od najgorih diplomatskih kriza. Prema Washington Postu, pojedini analitičari strahuju da bi insistiranje SAD na brzom vraćanju sankcija moglo da izazove egzistencijalnu krizu u Savetu bezbednosti. SAD argumentuju da kao originalni učesnik sporazuma zadržavaju pravo da pokrenu vraćanje sankcija, dok Rusija i Kina tvrde da Washington posle napuštanja sporazuma nema pravo da traži zadržavanje embarga na oružje, navodi Washington Post, dodajući da Evropljani žele da očuvaju dogovor i da brinu da bi mogli da izgube uvid u iranski nuklearni program preko posmatrača Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. U bolnicama u Nikšiću i Beranama liječi se 81 COVID pacijent, troje su na respiratoru. Državna izborna komisija odlučuje o obliku i izgledu glasačkih listića za izbore 30. augusta. U Bjelorusiji situacija se komplikuje nakon što su radnici pozvali na štrajk protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka. Južna Koreja ponovo bilježi trocifreni rast broja novozaraženih koronavirusom. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u proteklih pola sata. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.